Sä Helka haluat kirjallasi innostaa ihmisiä löytämään työelämän muutosten myönteiset puolet ja voimavarat. Miksi siihen tarvitaan sun mielestä kannustusta?
Kun muutoksia tehdään yrityksissä, ne on aika energiasyöppöjä. Et joskus sitä ajattelee, että ihmisten energiat on ehkä puolemmillaan tai yksi kolmasosa siitä, mitä normaalisti, kun tehdään töitä. Et YT:t ja tällaiset niin kuin isot organisaation muutokset syövät ihmisten energiaa. Ja ihmiset kaipaa kannustusta, energisointia, sitä, että joku motivoi. Ja sitten jos ajatellaan esimiehen tehtävää, niin esimiehen tehtävä on olla tuki ja kannustaa. Ja silloin jos työntekijä tietää, että esimies luottaa ja kannustaa, niin sitten hän pystyy tekemään mitä vaan. Mutta jos se tuki puuttuu, niin ei ihmiset niitä omia töitään saa siellä tehdyksi.
No millaista rohkeutta esimies oikeastaan tarvitsee ollakseen esimies? Mitä kaikkea esimiestöltä tänä päivänä sinun mielestä tai sinun näkemyksesi ja kokemuksesi mukaan oikeastaan vaaditaan?
No esimiehellä pitää olla rohkeutta tehdä päätöksiä ja viedä niitä eteenpäin. Että sellaista systematiikkaa pitää olla paljon esimiehellä, koska muutos tuo epävarmuutta, siinä on keskeneräisyyttä. Että ihmiset tietää, mitä heiltä odotetaan, mitä heidän täytyy tehdä. Mitä on tehty, mitä tehdään nyt ja mitä tullaan tekemään. Ja sitten ehkä se kaikkein vaikein ja haastavin esimiehellä varmaan on se erilaisten ihmisten niin kuin huomioiminen. Koska ei ihmiset reagoi samalla tavalla muutokseen. Että omasta persoonasta riippuen ihmiset kokee muutoksen hyvin eri tavalla. Ja esimiehillä pitäisi olla rohkeutta ottaa ne ihmiset vastaan sellaisena kuin ne on. Kuunnella heitä. Ja sitten varmaan muutoksissa monesti siinä alussa innostutaan ja tehdään rohkeasti asioita, mutta sitten lopussa se innostus ja energia hiipuu. Eli pitäisi olla sellaista niin kuin uskoa viedä se loppuun asti se muutos, ettei mennä takaisin siihen vanhaan toimintatapaan. Eli rohkeutta ja systematiikkaa ja ihmisten kohtaamista, sitä tarvitaan esimiehiltä paljon.
Ja myöskin ehkä sitä semmoista tunteidenkin kohtaamista, kyllä, varsinkin jos puhutaan vaikkapa YT:stä tai irtisanomisprosesseista.
Kyllähän asiat on helppo johtaa, mutta ihmiset on haasteellisia. Sä et koskaan tiedä, miten ihmiset reagoi. Ja kun ihmisiä on sellaisia elämäkantaa ihmisiä rohkeita, jotka lähtee muutokseen innostuen, onhan niitäkin ihmisiä, jollekka se muutos ei ole muuta kuin työelämän suola. He menee eteenpäin ja esimiesten pitäisi hyödyntää heitä ja huomioida, että heillä on sitä energiaa. Ja kun tunteet tarttuvat, niin ehkä heidän niitä tunnetiloja saadaan niin kuin laajemmalle sinne työyhteisöön. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on turvallisuushakuisia. Esimiehen pitää sanoa, mitä tänään tehdään, mitä huomenna tehdään. Että ne niin kuin haluaa sitä turvaa. Ja sitten joku on ulospäin suuntautunut, joka puhuu avoimesti kaikille kaikki. Miltä hänestä tuntuu, joku menee sinne. On kuin pikku rusina sillä lailla omissa oloissaan, omassa työpisteessään, ehkä ihmettelee ja itkeskelee yksikseen. Eli hyvin erilaisia ihmisiä.
Niin, tietenkin. Täällä meidän shoutboxissa joku heti kriittisesti suhtautuu, että suomalaiset esimiehet ovat kaikkea muuta kuin inhimillisiä. Puheet on puheita, teot ratkaisevat. Mitä ajattelet tästä? Kuinka paljon tuo vaikka muutoksen suhtautuminen tai sen pelkääminen tai pelkäämättömyys on vaikkapa sukupolvi asia?
Kyllä se varmaan on sukupolviasia ja tietysti jos on kokemusta, niin ymmärtää. Ensimmäisessä esimiestehtävässä oleva ihminen, ei sillä, hänellä ole keinoja, hän tekee sitä ensimmäistä kertaa. Että pitäisi ymmärtää myös työntekijöiden se, että esimies kuitenkin yrittää kaikkensa. Eli kyllä niin kuin mun mielestä pitäisi olla sellaista niin kuin yhteisymmärrystä ja joskus voi olla niin, että työntekijät kiusaa esimiestä jopa. Että tuovat sen oman pahan olon heille. Että esimiehellä on se tehtävä viedä läpi. Mä sanoisin niin, että mä näen työelämässä, kun teen paljon projekteja valmennan esimiehiä, että on sukupolvilla eroa siinä, että nuoret varmaan haluaisi enemmän puhua, keskustella sitä dialogia. Ja sitten ehkä myös siellä lähempänä eläkeikää ihmiset haluaisivat, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan kuunnella. He voi vaikuttaa siihen muutokseen. Että mä näkisin niin, että varsinkin nuoret niin kokee, että kun heille se on ensimmäinen muutos, he ei ymmärrä sitä, mitä tässä tapahtuu ja he yllättyy ihmisten reagoinnista. Mutta kun pistetään pää pensaaseen eikä puhuta, niin se ei ole kauhean mukavaa. Mutta on esimiehiä, jotka puhuu.
Ja kyllähän kokemus ylipäänsä tuo varmuutta, kun tavallaan on kokemusta siitä, että kuinka laajaa palapeliä vaikka siellä muutoksen keskellä hallitaan, niin kyllähän sitä ehkä helpompikin on myöskin sitten keskittyä niihin ihmisten tunteisiin tai reaktioihin, kun se muu semmoinen strateginen puoli niin sanotusti niin on ehkä sujuvampaa.
Niin, ja sitten monestihan esimiehellä on ne operatiiviset omat työt ja sen lisäksi se muutos. Ja ajatella, että sä oot esimiehenä sitoutunut, sinä aloitat jonkun uuden palvelun liiketoiminnan, sä rekrytoit hyvät tyypit ja sitten sanot, että tämä loppuu. Onhan se pettymys. Että kyllä esimiehenkin pitää niitä omia tunteita käydä läpi omissa vertaisryhmissä tai henkilöstöhallinnon kautta. Että jos ei jaa niitä, niin silloin ne säiliöityy. Että sellainen jakaminen esimiesten kesken Ja sitten taas toisaalta, niin kuin, että esimerkiksi työntekijöiden kanssa puhuu, että ottaa semmoisia epämuodollisia tilaisuuksia. Mennään johonkin neukkariin, jutellaan rauhassa. Että se korporaation tai ylimmän organisaation se viestintä, se strategia, mistä jo mainitsit, niin se on siellä niin kuin ylimmän johdon näkökulmaa. Mutta sitten jostakin syystä se viestikapula putoaa, että sitten siinä keskijohdossa ei enää tiedetäkään, mitä me tehdään. Ja se vaikuttaa työntekijän siihen omaan työhön ja vie energiaa sitten muutoksissa.
Hmm. Niin, tuo muutos on työelämässä se päivän sana niin hyvässä kuin pahassa. Sä kirjoitat tuossa kirjassasi esimiesmuutoksen johtajana niin ikään, että esimies on oikeastaan aina jonkinlaisen muutoksen keskellä tai vähintään se on suunnittelemassa uutta muutosta. Niin kuinka haastavaa semmoinen elämä tosissaan oikeastaan on? Miten siihen voi, niin kuin, voiko siihen valmistautua vai onko vaan mentävä silleen rulla kerrallaan ja muutos kerrallaan eteenpäin?
Mä oon sitä mieltä, että yrityksilläkin on vastuu näistä asioista. Totta kai esimies voi valmistella, kouluttaa itseään, lukea kirjoja, kysyä konkareilta, jotka on kokenut jo niitä muutoksia, jakaa sitä vertaisryhmissä. Mutta kyllä mun mielestä yrityksilläkin on velvollisuus valmentaa, ennakoida niitä asioita. Ja sitten esimiehen pitää luottaa, olla sillä lailla itseluottamusta. Ja ne vaikeat tilanteet, nehän kasvattaa eniten. Kun sä meet vaikeisiin tilanteisiin, sä saat itseluottamusta, varmuutta ja sitten sä oot vahvempi johtamaan sitä eteenpäin. Eli kyllä mä rohkaisen esimiehiä kuitenkin ottaa ne vaikeat asiat esille ja kohtaamaan ne ihmiset, koska se, ettei niitä kohtaa, niin silloinhan ei kasva esimiehenä. Että täytyy olla rohkeutta kohdata ja käyttää muita. Että aika usein yrityksissä tehdään hirveän yksin asioita. Esimiehet on tosi yksin, että sitten mulle saattaa luottamuksellisesti avautua ja kertoa, miten yksi he ovat.
Silloin kun sä käyt valmentamassa heitä.
Kyllä, jos mä oon siellä niin kuin neuvonantajana valmentamassa. Mä oon sanonut, että olet sä jutellut oman esimiehen kanssa, henkilöstöhallinnon kanssa. Sitten monessa yhtiössä on mahdollisuus ammattiauttajaa, jos ei ne tilanteet siellä työyhteisössä ala aueta. Niin silloin ammattiauttaja, eihän esimies pysty kaikkea avaamaan, jos ihmiset on lukkiutuneita jonkin tunnetiloihin, pelkoon, vihaan. Kaivataan silloin ammattiauttaja, että enemmän semmoista yhteistyötä tarvitaan.
Mm. Nyt kun sä Helka Pirinen valmentajana kierrät eri yrityksissä ja kohtaat esimiehiä, niin millainen käsitys sulla oikeastaan on siitä, että miten esimiehet tänä päivänä jaksaa kaiken tämän niin kuin YT-mylläkän ja muutenkin näiden muutoksien keskellä?
Varmaan osa jaksaa aika huonosti sillä tavalla, että stressi ja epävarmuus varmaan vie energiaa ja moni on todella väsynyt. Se näkyy se väsymys ja he tunnustaa sen. Sitten tietysti on niitä ihmisiä, jotka on sillai tottunut jo muutoksiin ja heille se on arkipäivää, niin he ehkä väsy samalla tavalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on sellainen niin kuin iso testi, miten sä selviit siitä. Esimiehet monesti yrittää olla sellaisia työn sankareita, että pärjätään ja pärjätään. Ei näytetä ehkä ulospäin sitä. Ehkä se kuuluu siihen organisaatiokulttuuriin, että esimiehenä sun pitää jaksaa. Että pitäisi ehkä puhua enemmän siitä jaksamattomuudesta ja jakaa. Ja ehkä semmoinen esimies, joka oikeasti jaksaa, niin se myös kertoo, kun hän ei jaksa. Etsii ne ihmiset, joiden kanssa keskustella. Kyllä mun kokemus on sillä tavalla, että väsyneitä he ovat. Mutta mun mielestä siihen pitää löytyä ratkaisu. Että se, että sitä sanotaan, että he ovat väsyneitä, niin sehän ei johda mihinkään. Se on vaan toteamus ja analyysi siitä, että näin on. Mun mielestä pitäisi etsiä niitä ratkaisuja ja tehdä niitä asioita toisin.
Joo, ja kun työturvallisuudesta puhutaan, niin on myös sanottu sitä, että tutkimusten mukaan, että siinä vaiheessa, kun todetaan, että ollaan väsyneitä, niin oikeastaan ollaan jo tosi väsyneitä ja niitä virheitäkin esimerkiksi, niin saattaa tulla paljon helpommin, että pitäisi herätä jo aiemmin kuin ennen kuin se oikeastaan se kunnon väsymisen tunne tulee pintaan. Mm.
Sehän uupumuksessa haaste on se, että se tapahtuu pikkuhiljalleen. Tällainen uupuminen, että sehän ei tapahdu, että yhtenä päivänä tulet töihin ja olet uupunut, vaan se tapahtuu pikkuhiljalleen, jolloin sen huomaaminen on haasteellisempaa. Toinen, mikä siinä on se haaste, on se, että kun sä kerran vedät niin kuin uupumuksen äärerajoille, niin se seuraava kerta, että sä uuvut, se alenee. Se kynnys uudestaan uupua alenee koko ajan. Ensimmäisen kerran voi olla niin, että viikonloppu riittää palautumiseen. Kohta riittää vain viikko, kohta kuukausi, kohta puoli vuotta, kohta on työkyvytön. Että jotkut ihmiset yksinkertaisesti ei jaksa sitä. On sitten semmoisia superihmisiä, jotka jaksaa, mutta pitäisi muistaa se aina, että mitä pidemmälle sä viet sen uupumisen, sitä helpommin se seuraavan kerran tulee. Ne oireet, väsyminen, unihäiriöt, päänsärky, tämän tyyppiset asiat. Eli tavallaan se uupumisen niin kuin huomaaminen. Ja siksi mä yleensä sanon, että paras olisi, että se huoli. Mun mielestä kollegalla pitää olla vastuu. Että jos näkee, oli se esimieskollega, että hei, mä oon huolissani. Ei kukaan tule sulle sanoa, että älä ole minusta huolissani. Jos menet sanomaan, että sulla on ongelma, niin ehkä siitä ei kukaan tykkää, mutta voi osoittaa huolensa ja voi kertoa henkilöstöhallinnolle, esimiehelle, että niihin pitää tarttua. Koska mitä pitemmälle ne menee, sitä vaikeampi niitä on enää sitten ratkaista.
No miten sen väsymyksen voi sivusta seuraamalla huomata? Kyllähän tietenkin, tai onko semmoisia oikeastaan merkkejä, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota? Koska toisaalta onhan se myöskin yksilöllistä, että miten se tulee se väsymys pintaan.
Kyllä, no hyvin yksilöllisiä. Et sanotaan näin, että jos on ulospäin suuntautunut henkilö, saattaa, että hän sitten puhuu ääneen ja kertoo ja käy sitä stressiä läpi, puhuu ihmisten kanssa. Sitten on tällainen just sisäänpään kääntynyt ihminen, joka syrjäytyy, on omissa oloissaan. Et sanotaan näin, että sitten kun alkaa olla tilanne se, että ei jaksa keskittyä, on sellainen niin kuin reaktiivinen, reagoi asioihin koko ajan. Ja väsymys näkyy siinä, että ei saa töitä tehdä, työpäivät alkaa pidentyä, muisti katkeilee, tulee unihäiriöitä, mielialat vaihtelee nopeasti, on hyvällä tuulella, yhtäkkiä huonolla tuulella. Ja tämmöinen niin kuin töiden aikaansaaminen alkaa olla sellainen pettynyt, kyyninen, mieliala negatiivinen. Ja sitten menee sinne ihan fyysisiin sairauksiin sitten. Ja sellaisiin negatiiviseen tunteeseen tai jopa itsetuhoajatuksiin. Että siinä suhteessa kyllä niitä merkkejä näkyy. Mä väitän, että ihmiset näkee, ihmiset loppupeleissä näyttää ne tunteet. Se, että reagoidaanko niihin, se on se haasteellisempi.
Niin justiin, aivan. Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen kirjoittaa esimiestyöongelmatilanteissa kirjassaan, että uupunut johtaja on aina psykologisesti poissa oleva johtaja ja työyhteisö, jolla ei ole johtajaa, on aina turvaton. Yhdytkö tähän? Mitä ajattelet?
Mä joskus tein semmoista tutkimusta tai tutkin, että mitä työntekijät odottaa tämmöisessä muutostilanteesta esimieheltään. Sieltä nousi ensimmäisenä se, että esimies niin kuin ajaa heidän asiansa. Puolustaa, on heidän puolellaan. Et esimieheltä kuitenkin odotetaan ihan iästä ja sukupuolesta ja liiketoiminnasta riippuen siitä, että se esimies ajaa ja huolehtii heistä. No jos esimies on väsynyt, niin eihän hän huolehdi. Eli se on niin kuin tuuliajolla tavallaan laiva, joka on tuolla seilaa meriä ilman kipparia. Niin sen tietää, minne se sitten se laiva menee. Eli siinä suhteessa ehdottomasti esimiehen täytyy olla siellä esimies ja ihmiset ovat avuttomia ja sitten monesti tällainen työyhteisö, jossa tai tiimi, jota ei johdeta, niin tulee pelkot, mitä meille tapahtuu. Tullaanko me olemaan tulevaisuudessa? Tullaanko meidät saneeraamaan? Mitä meille tapahtuu? Että se luo sitä turvattomuuden tunnetta.
Mm. Kuinka paljon sun mielestä esimiehen pitää kestää semmoista epävarmuutta? Epävarmuuden sietokykyä?
Kyllä tietyn rajan asti nykyään epävarmuutta, keskeneräisyyttä. Mutta toisaalta myös sitten, jos esimies ei tiedä, niin pitää mennä kysymään. Että ei voi mennä siihen, koska epävarmuus, jos esimies on epävarma, hän siirtää sen epävarmuuden työyhteisöön. Niin se on oikeastaan pahinta, mitä voidaan tehdä. Että esimiehellä pitää olla jämäkkyyttä, menee kysymään omalta esimieheltä niin korkealta, että tietää. Ja kun työntekijät kysyy, niin kertoo, että minä tiedän tämän, tätä en tiedä, mutta tämän selvitän. Että ei voi mennä esimies sen taakse, että en minä tiedä ja mulle ei kerrota. Mun mielestä se on niin kuin vastuunkannon, niin kuin, tai ei oteta vastuuta niistä asioista, vaan mennään niin kuin jonkun organisaation taakse tai oman kyvyttömyyden taakse. Että kyllä esimiehen pitää myös selvittää niitä. Jos hän ei tiedä, hänelle ei kerrota, niin hän voi kertoa, että minulle ei kerrota tai en tiedä, jos on pörssiyhtiö ja lainsäädäntö kieltää, että ei saa kertoa. Mutta kyllä esimiehellä pitää olla semmoista jämäkkyyttä ja sellaista niin kuin vastuuta siitä omasta tiimistä niin, että kertoo sen, minkä osaa. Ja luoda semmoista ymmärrystä enemmän kuin semmoista tiedonjakoa. Että se yhteinen ymmärrys tulee, mitä me tehdään, mitä me seuraavaksi tehdään.
Mm.
Että tavallaan on tietynlainen turvallisuuden tunne. Ei turvallisuutta siitä, että kaikki pysyy näin loputtomiin. Ihmisten pitää sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä. Mutta se, että esimies tietää, niin se luo luottamusta ja ihmiset pystyy suoriutumaan työstä.
Mm. Täällä Shoutboxissa osoitteessa yle.fi/puhe käydään aiheesta myöskin aktiivista keskustelua. Täällä kommentoidaan, että epäkelvon esimiehen suurin uhka on pätevä työntekijä. Leijona henkeä tarvittaisiin, joku tähän vastaa, että niin. Tai sitten pätevä työntekijä voi olla se pelastus, miten sen nyt ottaa. Joku myöskin kommentoi, että nykyään tällaisia diplomi-insinööriesimiehiä on liikaa, ovat liian järkeviä. Tunnepuoli on nollassa, ihmisiä ei voi laittaa kaavaan vaikka kuinka yrittävät. Naishumanistit ovat olleet parhaita esimiehiä. He osaavat luoda myös uutta eikä toistaa tuotantotaloudellisia totuuksia.
Joo, kyllä varmaan pitää paikkansa se ensimmäinen, että jos työntekijä on pätevä, esimies voi pelätä omaa paikkaansa. Kyllähän sitä näkee, että esimies sitten tiedostamattaan, se ei ole edes tietoista toimintaa. Hän niin kuin tavallaan pelkää sitä, että sieltä nousee hyvä itseluottamuksen omaava esimies, just tykkää siitä, että häntä haastetaan. Ja työyhteisössä pitäisi haastaa niin esimiehiä kuin esimiestyöntekijöitä. Ja sitten tämä insinööri, kyllähän Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa tämmöinen järkikulttuuri, että järjellä selitetään asioita, vaikka ihmiset kokee ne tunteilla. Että silloin kun ajatellaan muutoksen elinkaarta, se ensimmäinen pelko ja shokki, niin siinä niin kuin ihmiset kuuntelee niitä järkiasioita, ne miettii vaan tunteilla, että niitä tunteita pitäisi käsitellä. Mä en tiedä, millä koulutuksella sitten ollaan järkevämpiä vai ei, en ota siihen kantaa, mutta kyllä mä sanoisin näin, että mikä koulutus vaan on, niin pitäisi niin kuin puhua enemmän kuin vaan sillä järjellä asioita. Mutta järki on looginen ja asiat on helppo johtaa, ihmisiä on vaikeampi johtaa.
Niin, sä kirjoitat sun kirjassa myöskin, että työelämässä vaaditaan nykyään superihmistä. Mitä sä tarkoitat tällä?
Jos ajatellaan, että työelämässä nyt, kun on pienillä resursseilla, pitää saada paljon aikaa, niin kyllähän ihmisiin odotetaan paljon. Odotukset on tosi suuret. Ja mä väitän sitä, että varsinkin nuori sukupolvi, joka tulee työelämään, niin ehkä odottavatkin työelämältä liikaa. Ja heihin asetetaan suuria odotuksia, että siksi petytään. Ja tuntuu, että tämä työelämä ei ole ehkä sitä, mitä odotetaan. Että ehkä odotukset pitäisi laittaa vähän alemmaksi. Ja jos ajatellaan, että työyhteisössä jotenkin aina joku erikoispäivä, nyt on joku erikoiskoulutus tai nyt on joku informaatio jostain, organisaatiomuutokset. Pitäisi olla semmoisia normaaleja duunipäiviä niin, että ollaan vaan normaalipäivä. En tiedä, onko sellainen mahdollista. Et siinä suhteessa superihmisiä, että pitäisi pienillä resursseilla enemmän saada aikaa ja aina tulee uusia asioita ja pitäisi oppia nopeasti, ottaa uusia roolia vastaan, kun työkaveri vierestä on lähtenyt ja hänen työtehtävät otetaan itselleen. Että kyllä sitä vaaditaan superihmisiä. Mä oon kyllä sitä mieltä.
Mm. Tavallaan siihen liittyy jotenkin se semmoinen niin kuin kauhean semmoinen nopeudenkin. Kaikessa ollaan jotenkin ja täytyy olla jotenkin kauhean nopea. Siihen liittyy nämä kaikki digimaailman somet. Kaikki, sun pitää olla läsnä joka paikassa ja tehdä sitä multitaskingia niin kuin joka suuntaan koko ajan.
Kyllä. Muutoksissa pitäisi tehdä vähemmän. Muutoksissa yritetään tehdä liikaa. Pitäisi yksinkertaistaa asioita. Ja esimiehen pitäisi suodattaa asioita myös. Osan sitä informaatiosta jopa, että ihmiset pystyy sen hahmottamaan. Mm. Että yksinkertaisuutta pitäisi harrastaa enemmän.
Uskaltaa harrastaa.
Mm. Työntekijä kuitenkin sitoutuu ennen kaikkea omaan työpaikkaansa ja tehtäväänsä. Ei niinkään organisaatio. Sen näyttää tutkimukset. Ihminen ajattelee, että minä haluan tehdä tämän mun duunin mahdollisimman hyvin, pärjätä siinä. Ja jos esimies sen pystyy mahdollistamaan, niin se ihminen on onnellinen ja tekee hyvin duuninsa. Ja tekee maksimaalisen, jos esimies vielä luottaa häneen. Mutta sitten tulee se, että jos sitten puhutaan niitä hienoja asioita ja suuria strategioita, visioita, niitäkin tarvitaan. Mutta ne ei välttämättä heti ensimmäisenä ihmiselle ole se läheisin asia. Kyllä se perustyö on läheisin asia. Ihmiset haluaa vaikuttaa omaan työhönsä ja ihmiset Suomessa on hyvin sitoutuneita työhönsä. Kaikki niin työntekijät kuin esimiehetkin.
Ja myöskin innostuneita työstä, näin tutkimuksetkin sanoo.
Kyllä, motivoituneita.
Mm, kyllä. Miten siihen tavallaan, jos vielä palataan siihen väsymisen tai siitä kertomiseen tai sen tunnistamiseen, niin ja kun puhut tästä superihmisestä, niin vaikuttaako siihen, että jos on vaikea tunnustaa tai tunnistaa, että on väsynyt, että jotenkin pelkää leimautumista vaikkapa laiskaksi?
Kyllä, siinä häpeä on varmaan, se on syynä, että pelkää, että minä en ole tarpeeksi hyvä, ehkä minua ei haluta enää täällä pitää, häpeä, pettymys siitä, että ei olekaan pärjännyt. Totta kai siinä on häpeän tunteita ja kaikkea tätä. Ja se on ihan luonnollinen ja inhimillinen asia. En mun mielestä niitä tunteita saa sillä lailla sanoa, että hei, älä koe häpeää, älä koe pelkoa. Ei pidä koskaan aliarvioida ihmisen tunnetilaa, se on aito. Mutta se, että miten siihen reagoidaan, mitä sille tehdään. Että esimies voi käydä, että no mistä tämä pelko johtuu tai häpeä tai tunne siitä, että minä en ole mitään. Ja sitten käydään niinku keskustelu, että miten tätä voidaan niin kuin ratkaista ja mitkä on ne tavoitteet. Mä uskon itse semmoiseen valmentavaan, coachaavaan, osallistavaan esimiestyöhön, jossa ratkaistaan asioita. Valmentava esimiestyö ei suinkaan ole sellaista, että vaan jutellaan. Se on hyvin tavoitekeskeistä, ratkaisukeskeistä, voimaannuttavaa, että sellaista pitäisi olla.
Kuuntelet Puheen päivää, kello on 11.24 ja vieraanani täällä on esimiestyön valmentaja, kirjailija Helka Pirinen. Me puhutaan esimiehen jaksamisesta ja erityisesti uupumisesta.
Puheen päivä.
Täällä Shoutboxissa osoitteessa yle.fi/puhe, niin täällä kommentoidaan edelleenkin, että työpaikoilla pelätään eniten tunteita. On aivan sama, että itkeekö vai nauraa, mutta niitä pelätään. Joku myöskin sanoo, että jotkut kokevat huonoksi johtamiseksi sen, että annetaan negatiivista palautetta. Hyvä johtaja antaa negatiivista palautetta, mutta oikeassa kohtaa. Niin, onko kyse sitten negatiivisesta palautteesta vai pitäisikö puhua korrektimmin rakentavasta palautteesta?
Korjaavaa palautetta. Tutkimusten mukaan ihmiset haluaa korjaavaa palautetta. Että sitä halutaan ja halutaan, että palaute on hyvin konkreettinen. Ei vaan, että hyvä kun Hanna teit tämän. Ei vaan, että mikä Hanna sinun työssäsi oli hyvä. Että tavallaan halutaan sitä konkretiaa enemmän. Ja sitten siitä suorituksesta, että mikä sai aikaan sen, että sinä suoriudut näin hyvin. Ei pelkkä se, että mitä sä oot saanut aikaan, vaan se prosessi tai että mitä tapahtui. Että mä uskon siihen, että ihmiset haluaa sitä rakentavaa palautetta. Ja ihmisillä on halu niin kuin kehittyä ja kasvaa. Ja sitten kun siellä oli se tavallaan muutosvastarinta, että jos niin kuin sanoo vastaan ja negatiivisesti, niin kyllä esimiehen tehtävä on ottaa kaikki palaute vastaan. Ja joskus tämmöiset muutosvastarintaiset ihmiset, kun sanotaan muutosvastarintaiseksi, että he niin kuin vastustaa asioita tai sanoo, että tämä ei ole hyvin. Ne voi olla niitä indikaattoreita. Ne voi olla niitä tärkeitä ihmisiä, jotka haastaa esimiestä. Ja sitten se, että siellä työyhteisössä ehkä mietitään niitä asioita, kaikki ei uskalla sanoa, mutta sitten siellä on yksi ihminen, joka sanoo. Sitä pitäisi isolla korvalla ja kahdella korvalla kuunnella. Hänellä voi olla hirveän hyviä ideoita. Et hänellä on se rohkeus kysyä ja hän sanoo sen ääneen. Et ei sellaisia niin kuin kannata pistää suppuun, että älkää sanoko, että pitäisi kuunnella heitä. Ja reagoida sitten. Tietenkin se, että sitten jos se negatiivisuus on päivästä toiseen, niin ei kukaan saa niin kuin myrkyttää työyhteisöä sillä omalla negatiivisuudella. Sehän voi olla tiedostamatonta toimintaa, ettei hän itse edes tajua sitä.
Niinpä.
Tämä on peruskriittinen ja haluaa nostaa itseään sillä tavalla esille. Haluaa esimiehen huomiota, on heikko itseluottamus, monia syitä. Mutta sitten jos siellä niin kuin hyvät tyypit sanoo, niin pitää kuunnella niitä ja niillä on myös katuuskottavuutta. Tunteet tarttuvat, heitä kuunnellaan ja moni myötäilee sitä vahvaa ääntä. Ja jos vahva ääni joutuu ristiriitaan esimiehen kanssa, niin silloin varmaan ihmiset miettii, että kummalle puolelle menevät. Uskovatko sitä vahvaa ääntä vai esimiestä?
Ja siinä pitää sitten kuunnella myöskin itseään.
Niin, kyllä.
Tänä päivänä puhutaan paljon myös palvelevasta johtamisesta tai sitten niin sanotusti keskeltä johtamisesta sen sijaan, että johdettaisiin hierarkisesti ylhäältä alaspäin. Niin mitä sä ajattelet, Helka, siitä, että ovatko nuo nykyajan johtamisvaatimukset joskus liian vaikeitakin toteutettaviksi? Hämärtyykö vaikka rajat johtaja-työntekijäportaan välillä liiaksi, jos johdetaan keskeltä eikä ylhäältä niin kuin ennen vanhaa niin sanotusti?
Mun mielestä ei vaadita liikaa. Mun mielestä pitäisi vaatia enemmän. Mä oon sitä mieltä, että ehkä enemmänkin lepsuillaan ja jätetään tekemättä asioita, joita pitäisi tehdä. Et mä en koe sitä niin. Hierarkkinen johtaminen mun mielestä sopii vain semmoisiin kriisitilanteisiin. Että jämäkkä, systemaattinen johtaja, niin sellaista kaivataan, että se johtaja tekee päätöksiä ja esimies tekee päätöksiä. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin hierarkkisesti niin kuin sanotaan, että sulla ei ole mitään äänivaltaa, ole hiljaa, minä johdan. Semmoinen hierarkkinen, niin se ei minun mielestä nykyään toimi. Se, että keskeltä johdetaan parhaat muutokset, mitä minä olen nähnyt urani aikana, on niitä, joissa otetaan ihmiset mukaan. Eli siellä alhaalla mietitään, ketkä on meidän asiakkaat, mitkä palvelut, tuotteet, millä osaamisella me tehdään, millä prosesseilla, työkaluilla. Että sillä lailla niin muhitetaan niitä asioita ja sitä pöhinää saadaan alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Et minun mielestä niin kuin se olisi tärkeää, että keskustellaan asioita, että sitä keskeltä johtaminen siinä mielessä, että kuunnellaan, mitä työntekijät sanoo. Heillähän paras tietämys kuitenkin siitä bisneksestä on. Ja toisaalta taas kuunnellaan, mitä johto haluaa ja sitten siinä keskellä mietit, että mitä me tehdään. Mutta kyllä minun mielestä semmoista jämäkkyyttä ja semmoista valppautta pitäisi olla enemmän ehkä. Mutta se ei ole sitä hierarkiaa, mitä minä peräänkuulutan. Mun mielestä hierarkkinen sopii silloin, kun on joku kriisi. kriisissä pitää sitten sanoa, että nyt tehdään vaan näin, koska se on kaikille parasta.
Niin, ja osata rajata niin kuin ne tärkeimmät asiat vähemmän tärkeistä. Täällä Shoutboxissa kommentoidaan myöskin, että kaikista tappavinta on turha työ. Jos ei koe tekemistään hyödylliseksi, niin sen väkisin vääntäminen on todella raskasta. Ja silloin jälkikin on surkeaa, kun ei osaa ajatella, että mihin tätä työn tulosta tarvitaan. On vaikea tehdä, jos ei tiedä päämäärää.
Juuri näin. Ja sitten toinen tuossa on hirveän iso viisaus se, että kun muutoksia tehdään, niin koko ajan pitäisi puhua siitä, mitä me on saatu aikaan. Että ne hyödyt tai se, että jos sä työntekijänä yhdenkin hyvän asian löydät, miksi sä haluat muuttua, niin sä oot valmis siihen. Mutta jos vaan puretaan, tehdään ja ei oikein tiedä, miksi tehdään, niin mitä tästä seuraa. Ihmiset on fiksuja, he haluaa tietää, että no miten tämä vaikuttaa mun työhön. Eli siinä suhteessa tämä henkilö, joka kommentoi, oli just siellä ytimessä. Eli muutoksessa täytyisi tuoda ne hyödyt ja hyvät puolet esille. Ehkä nekin, että mitä on mokailtu ja mitä niistä opitaan. Että eihän kaikki aina mene putkeen. Että pitäisi niin kuin olla sillai avoin ja puhua ja nostaa ne asiat esille. Että se on varmaan näin, että ihmiset haluaisi nähdä, että no mitä me on saatu aikaan. Ja sitten tahtoo olla vähän niin, että edellistä muutosta ei ole saatu loppuun, kun seuraavaa aloitetaan, että ei koskaan niin kuin tavallaan tehdä loppuun. Mm. Että esimiehen pitäisi sanoa, että nyt tämä projekti loppuu, nyt me on tehty tämä piste, sitten alkaa uusi. Mutta jotenkin tuntuu, että niitä häntiä on yrityksessä, tämä oli se edellinen muutos, nyt olkoon tämä ja nyt suunnitellaan tätä. Mm. Me tehdään hirveän paljon asioita, tullaan taas tähän yksinkertaisuuteen, että pitäisi tehdä yksi asia loppuun. Mutta helppohan minun on tässä sanoa, mä ymmärrän sen, että ei se helppoa ole siellä ylimmässä johdossakin. Vaatimukset on kovia, omistajat vaatii, että heidän pitää tehdä niitä päätöksiä ja pitää olla semmoisia visionääriä viemään eteenpäin. Että jos semmoisia visionääriä ei yrityksessä ole, niin sitten se on hukassa.
Niin.
Mutta tietyllä tavalla se johdon esimiehen tehtävä olisi kuitenkin saada asioita loppuun. Tai joskus voi lopettaa jonkun, että ei tämä onnistu, lopetetaan tämä projekti tai muuttaminen, kun ei tämä ole meidän kulttuuriin sopiva asia.
Sekin säästäisi aikaa ja rahaa.
Älä muuta sano.
Mm. Kuitenkin se on se tuottavuus, mikä siellä sitä ylintä johtoakin ohjaa. Sen takiahan yritykset on kuitenkin olemassa.
Mm. Kun mä kirjoitin sitä kirjaa ja haastattelin ihmisiä, niin yksi semmoinen asia kanssa, joka mulla tuli oivallus, että monesti me mietitään sitä, niin kuin sitä muutoksen lopputuloksia. Meidän pitäisi mitata myös muutosta, miten hyvin me muutos toteutetaan.
Aivan.
Eli mittareita, vaikka mä oon mikään mittari-ihminen, toisaalta mä inhoon mittareita, mutta toisaalta jos ei mitata mitään, niin ei tule konkretiaa siitä, että no mitä me on saatu aikaan. Mm. Eli pitäisi mitata sekä prosessia, kun sitä muutosta tehdään, että sitten sen muutoksen lopputuloksia, että mitä me on saatu, koska sieltä ylinjohto yleensä sanoo niitä. Mutta ne, jotka on vastuussa muutoksessa. Muutoksessa aina pitää olla vastuu, sitä pitää johtaa. Jos sitä ei johdeta, niin silloin se on kaaosta. Ja ne, jotka johtaa, joilla on vastuu, heidän pitää tuoda esille, mitä me on saatu aikaa.
Niin kuin sä nytkin tässä puhut ja mitä mä oon lukenut sun sanomisista, niin sä tosi vahvasti uskot semmoiseen yhteistyön voimaan. Niin kuinka paljon sitten onnistunut johtaminen on kiinni hyvästä ilmapiiristä siellä työyhteisössä? Kuinka paljon se esimiestyön laadusta esimerkiksi se hyvä tai huono ilmapiiri sun mielestä kertoo?
Kyllä se kertoo ja esimiehillä tietysti on tehtävä luoda sitä, että ihmisillä on halu tehdä yhteistyötä, siellä ei ole kilpailua ja ihmiset voi olla omia itseään sellaisena kuin ne on ja esimies osoittaa, että ne on tarpeellisia. Mutta kyllä mä näkisin myös sen, että on työntekijälläkin vastuu siitä hyvästä työilmapiiristä. Esimies voi tehdä sen oman tehtävänsä, mutta jos näkee joskus sitä, että ihmiset on tosi väsyneitä ja ne kaataa muiden päälle ja siellä kelataan päivästä toiseen niitä negatiivisia tunteita, että pitäisi katsoa myös peiliin jokaisen, niin esimiehen kuin työntekijän. Eli olen sitä mieltä kyllä, että vastuu on kaikilla. Mutta työilmapiiri, pahimmillaan se menee kuin lumipallo eteenpäin ja on hirveän vaikea sitten takaisin ottaa, jos se on päässyt siihen, että sillä on huono ilmapiiri. Se voi olla epävarmuutta, jos esimies ei johda, niin se epävarmuus tulee sinne työyhteisöön. Tai niin kuin oli esimerkki siitä, että jos esimies ei johda, niin tulee epävarmuus, mitä viittasit siihen, että ei johdettu työyhteisö uhan alla. Tai sitten on liian hierarkkinen esimies, joka päättää kaikesta, jolloin se luovuus loppuu. Ihmiset tulee sinne, että hei, ei muuta kysytä mitään, että niin kuin vähän aivot narikkaan tyyliin, että tulen tänne ja teen tämän työn, ei minulta kysytä, en voi vaikuttaa. Et molemmat
se balanssi. Mutta toisaalta jos ilmapiiri pääsee huonoksi, niin kyllä siinä vaiheessa nimenomaan sitä esimiehen vastuuta ja sitä johtajuutta ehkä kaivataan, koska voi olla vaikea, jos on vaikka tulehtuneita suhteita työyhteisön sisällä, niin niitä voi olla vaikea lähteä selvittämään joissakin tapauksissa, jos ne menee tosi äärimmilleen ilman sitä esimiehen tukea.
Kyllä, ja sitten tarvitaan myös ammattiauttoja. Pitää muistaa, että ei esimiehilläkään kaikesta ole osaamista, että joku prosessi, jos ihminen tiedostamattaan vaikka narsistisesti kiusaa jotain, niin ei sellaista voi esimies auttaa sitä, jos ammattiauttajakaan voi auttaa. Mutta sitten toinen kääntöpuoli, että meidän pitää muistaa, että on myös hyviä työyhteisössä, mieletön drive ja tsemppi ja spiritti. Ja siellä mennään lujaa. Ne on aina joka muutoksessa on semmoisia tiimejä, jotka menee lujaa ja ne hyödyntää sen muutoksen, että sellaisiakin on toisinpäin. Että saadaan hyvä työilmapiiri ja sellaista, joka on niin kuin yhteinen yhteisö, niin sitä ei mikään niin kuin voita.
Kyllä.
Yhtiö, joka on sisäisesti vahva, on ulkoisesti erittäin vahva. Kukaan kilpailija ei sellaista voita. Että tavallaan se yhteistyö ja se, että ollaan vahvoja ja yhdessä ja on sitä erilaisuuden hyväksyntää, niin sellainen on ihan voittajatiimi.
Kyllä.
Voittajayhtiö.
Kaikilla mittareilla. Helka Pirinen, kerro mulle vielä tähän loppuun, että miten sä itse pidät huolta omasta jaksamisestasi esimiehenä ja työelämässä?
No varmaan se mun paras tapa on semmoiset irtiotot. Eli mä mietin, mikä minua energisoi, mikä mulle antaa energiaa. Että yrittäjänä tietysti sitä katsoo hirveästi vaan eteenpäin. Yrittäjä ei katso niinkään taaksepäin, vaan eteenpäin. Että löytää semmoisia itselle mielenkiintoisia asioita. Henkilökohtaisesti se on mulla liikunta, urheilu, sosiaaliset suhteet, läheiset ihmiset. Ehkä kuitenkin sitten olla myös sillä niin kuin omissa oloissaan, harrastaa joogaa, meditaatiota. Että tavallaan on sitä vakautta ja niin kuin valppautta molempia. Eli huolehin siitä, että mulla itsellä on asioita, jotka energisoi. Ja mietin ehkä enemmän sitä, mitä on saanut aikaan, kuin sitä, mitä on jäänyt tekemättä. Ja sanon monesti asiakkaalle, että pitäisi aina nipistää kerran päivässä itseä, että mitä kaikkea nastaa voi tehdä. Niin kuin esimerkiksi nyt sinun kanssa tässä, että pitää nipistää itseä, mitä nastaa voi tehdä, niin sehän energisoi.
Niin, aivan. Eli ole rohkea, energisoi itseäsi ja ota vastuuta siitä, että kun itsellä on hyvä fiilis, niin sitä levittää myös sinne muuallekin työyhteisössä.
Juuri näin. Eikä pyri täydellisyyteen, koska se, jos pyrkii täydellisyyteen, niin se ei ehkä aina tuota parasta tulosta. On liian ankara itselleen. Pitäisi olla armollinen ja tyytyväinen. Ja yhtiöissä pitäisi niin kuin aina välillä pysähtyä, että hei, mitä me on saatu aikaa. Enemmän kuin se, että mitä meillä on tekemättä.